گیفل یار ازات رادیو تی. Aqsamız hayırlı olsun, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji 4-nji iýuly, tepdäniň anyny güni. Sugunki programamyzda arçylar usur biletlerini sosial ulgamlara arkaly hudurlap başlady. Mugallimler din jalsynda awatlaş işlerine gatnaşmaga mejbur edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläplerdiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Rusiyanın güçleri 4-nji iýuly geçilýän gije Ukraina garşy giň girimli howa hüjümini amala aşyrdy. Bu hüjümde 550 tanı howa hüjüm teristeti ulanyldy diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Solaryň arasynda 539 tanı dron, sol sanda 330-dan gowrak sahet görnüşli kamikadze dronlary, seýle hem bir kinzal kytymly aerobalistiki raketasy. 6 tane İskander M balistiki raketası ve 4 tane İskander K görnüşlü kanatlı raketa var. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin maglumatında hücumun etatı uğru yurdun payitahtı Kiev bolondığı. Dusmanın hovadın edyen hücumlarının 8 yasayısını okuduna düşündüğü. Seylihim 33 tevitte urlan raketaların bölüklerinin yere kaçandığı aydilyar. Kiyevin häkimetleriniň maglumatyna görä, azyndan 19 adam yaralandy. Dislapky maglumatlara görä, Ukrainanyň güýçleri 478 howa hüjüm teristesini ýok etmegi başardy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bir sagat çemeti telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdiler. Kremlin maglumatyna görä, Trump Ukrainadaky harby hereketleriň tez wagtda bet edilmegi meselesini ýene gozgady. Putin bolsa Moskwanyň gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň ýörite harby operasiýa diýilýäniniň çägünde öňde goýun maksatlarından ýa-da çekilmejekdigini nakdady. Trumpyň sözlerine görä bu söhbetdeşlik hiç hili öňe gidişlige getirmeýändir. Ol Ukrainadaky ýagdaýdan kanagatlanmaýandygyny hem belläp geçdi. Rusiyanın ve Ukrayna'nın delegasyalarının arasında Stambul'da geçirilmeği mümkün 3-cü tapır gepleşiklerin anıq tenesi maslahat edilmedi. Seylehim Trump ilen Putin arasında 100% duşuk varada gurrun bolmadı. Söhbetdeşlikte İran, Siriya ve yakın gündoğur bilen bağlı yağdaylar hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Maglumata göre Putin Trump'a üstünlük arzu edip 4-nji iýulda belinilýän Amerikanyň garaşdyk güni bilen gutlapdyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň prezidenti Donald Trump'a Birleşen Ştatlaryň 4-nji iýulda belinilýän garaşdyk güni münasibetli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Bu barada resmi türkmen mediýasy habar berýär. Maglumata göre Berdimuhammedow hususan da Trump'a tüs yürekden berk can sağlık, bahtiyarlık, avadançılık, Amerikanın halkını olsa farahçılık, mundan beylakta ötüs ve rovaslık arzu ediptir. Amerika 1776 yılın 4-nji iyulunda garaşsızlık deklarasyasını kabul etti. 3-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen duşuşdy. Bu Hankendi şäherinde geçirilýän ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 17-nji sammitiniň çäklerinde geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, duşukda iki ýurdun arasyndaky iki taraf bilen hyzmatdaşlygyň möhüm taraplary ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Sewda ykdysady, energetika we uluk aratnys pudoklarynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn üns berildi diýip resmi beýanatda belinilýär. Moskwa Talawan hökümetini, ýagny Owanistanyň Islam emirligini resmi taýdan ikrar edendigini ma'lum etdi diýip TASS agentligi Russiýanyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Rusiyanın Afganistandaki ilçisi Dmitri Zirnovun bellemegine ura. Bu kararı Prezident Vladimir Putin, Daşary işler ministri Sergey Lavrovun teklifi esasında kabul ediptir. Bu, 2021-nji ýylda Talibanyň Afganistanda täzeden häkimete gelmeginden soň ilkinji gezek amal edildi. Afganistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň üstünde Talibanyň baýdagy galdyrylypdyr. Reuters agentliginiň bellemegine görä, Russiýa Talibanyň Afganistandaky häkimetini resmi taýdan ikrar eden dünýädäki ilkinji ýurt boldy.